Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň ruhiýet köşkünü, şeýlede etrap we obalaryň medeniýet öýlerini işgärlerden Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna hayır sahawat gaznasyny geçirmek üçin mecbur pul toplandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 fevralda Sewitden maglumat berdi. Medeniýet işgärleri ýygnalan pullaryň Türkiýanyň günorta gününe gor Sewitlerine bolan ýer sarsgynyna ezir çekinlere ýardym hökmüne iýiriljekdigini aýdylýanyny gurrun berýärler. Ýerli medeniýet töýleriniň işgärleri zähmet haklarynyň tasýarysyny çenli mesberdi. Hayır sahawat gaznasyny geçirmäge mecbur bolanoklaryny aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady Jeren Sahatow we Durdy Haydarow diýilip tutulýan iki medeniýet işgärleriniň her haýsysy özleriniň 1500 manat bolan zähmet haklarynyň 750 manat mesberini hayır sahawat gaznasyna geçirmäge mecbur bolanoklaryny aýdýarlar.
Oba medeniýet öýlerinin işgärleri 1000 manat aýlyga işleýärler. Olar has kösenerler.
Diýip Balkanyň bir büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkiýanyň günorta gününe gor sebitlerini 6-njy fevralda 7.18 barlyk güýçli ýer titremeleri boldy. Türkiýede we Siriýede bolan ýer sarsgynlaryna helak bolanlaryň sany 45 000-dan geçdi. Hökümetçi neşirlere görä 20-nji fevrala çenli Türkmenistandan Türkiýe 4 gezek gumanitar ýardym berildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 8-nji fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna baryp adam pidalaryny getiren tebigi betbagatçylyk berärli türk halkyna gynanç bildirdi. Munyň ideýany Türkmenistanyň Türkiýe insanperwer ýardymlary iýermek işlerine girişildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym Aý milli jemgyýeti Gurbanuly Berdi Muhammedow gaýnasynyň ýol başlygyna jemgyýetçilik guramalarynyň kampaniýalardan we Raýatlardan ýygnalan insanperwer ýardymlaryň bir bölüginiň 10-njy fevralda uçar bilen Türkiýe uradylanyny habar berýär. Balkanyň büdjet işgärleri hayır sahawaty üçin pul tölemekden boýun gaçyran işgärleri işden boşatmak haýwatynyň atylanyny aýdýarlar.
Kärdeşlerimiziň arasynda ýagdaýyny aýdanlar boldy. Başlygymyz işden boşamak boýunça arzaňyzy ýazaýyn diýdi. Olar hem başga garaşyp duran iş bolman soň alaşsyz geçirdiler.
Di büdjet işgärleri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkiýede 220 000-dan gowrak türkmenistanly kanuny esasy ýaşaýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri adam pidalaryny getiren tebigi betbagatçylykda ezir çekenler üçin ýurtda ýaşaýan türkmenleriň arasynda raýat başlangyçlary bilen ýardym kampaniýalarynyň gurnulanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň howandarlygy menen täş çağırlar üçin hayır sahawat gaznasy 2021-nji ýylyň 29-njy martyny esaslandyryldy. Bu gurumy Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Gurbanuly Berdi Muhammedow gaznasy atlandyryldy. Şol ýylyň aprel aýyna Berdi Muhammedow özüniň bir aýlygyny hayır sahawat gaznasynyň hasabyna geçirenini ýylan etdi. Ýurtda döwlet başlangyç bilen hayır sahawat gurumasynyň esaslandyrylmagynyň ideýany Türkmen hökümetleri raýatlardan özlerinin zekat we pitre sadakalaryny bu hayır sahawat guramasyna geçirmegi talap edip başlady. Ýa-da mundan ozal adatlygyň ýerli habarçylar 2021-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Günnogor sewitlerine raýatlardan zekat we pitre sadakalaryny Gurbanuly Berdi Muhammedow gaznasyna geçirmegi talap edilip başlanan ony habar berdiler. Bu hayır sahawat gaznasy Türkmenistanyň Gurbanuly Berdi Muhammedowyň atdaklan ilkinji gurama bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurtda uly Berdi Muhammedowyň şahsyýet kultu hasa dawralandyrylyp başlandy. Ýaňy ýakyn ahaly welaýatynda urulýan bir çağalar sagaldyş merkezine de Gurbanuly Berdi Muhammedowyň adyny dakmak teklip edildi. Ujypsy aýlyk hakyna güzeran aýlaýan Balkanyň büdjeti işgärleri özlerinin mecburi ýagdaýda hayır sahawat ferişdelerini ýygnalmagyna geň alýarlar. Ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda medeniýet işgärleri özleriniň hem gumanitar ýardymy mätäç galýanyklaryny aýdýarlar. Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna hayır sahawat gaznasy Aşgabatyň Çanlıvi Şayoğlu'nun uğruna Kalkara Masavatlar Merkezi'nin binaları toplumuna yerleşer. Türkmenistan'ın merkezi bank hayır sahavat kanası için manatta, dolarda ve euroda bank hesaplarını açtı.